हेलो
ये
हेलो हेलो, selamat pagi.
हाँ
Saya dari motor ID Segamat Johor. Ini nombor Encik Muhammad Nur Rizwan bin Amrah, ya? Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
51 51
190. Okay.
Jalan Kuala Berang, Taman Mas, Bukit Bayong 21400 Marang Terengganu.
Terengganu. Okay. Nanti saya tahu Encik kerja sebagai apa, ya?
Sales Advisor.
Sales Advisor.
Sales Merchandiser.
Oh, Chef Merchandise. Okay, habis saya tahu dah berapa lama?
Ya? Yeah?
Dah berapa lama, ya?
Masuk 2 bulan.
Okay, boleh saya tahu alamat yang Encik bekerja tu?
Amat kerja di ada
Kalau saya sebut, Encik tahu tak? Betul pun.
boleh.
Okay, alamat dia 3575A, Kampung Jalan Gongtok Nasik, Kampung Bukit Depo, Kuala Terengganu.
Betul.
Okay, Kampung Jalan Gongtok Nasik, ya? Eh?
Kampung Jalan Kong.
Tok Nasik.
Kampung Jalan Kong, Tok Nasik, Kampung Bukit Depu, 21100 Kuala Terengganu.
Okay. Jadi Encik punya tempat kerja ni diwangi air professional Terengganu, eh?
Betul.
Okay, boleh saya tahu anggaran pendapatan Encik sebulan berapa, eh?
Untuk bulan pertama ni dapat 1,700 lah basic.
Kalau bersih tu berapa, eh?
Tolak itu kan semua dalam 1,500. Lepas tu ada saya cuti kan. Dalam dapat bulan tu 1,300 lebih lah.
Dalam berapa?
Eh?
Dalam berapa tadi?
1,300 berapa eh? Tak pasti. Sekejap saya ingat balik.
Acik yang cik ada bagi surat gaji ni, kan?
Saya ada bagi statement. Ada statement tak? Statement bank.
Oh, statement bank untuk bulan 2 punya.
Patutnya bulan 3 kan? Bulan 3 tak masuk lagi kan untuk statement bank kalau dalam kena bulan 4 nanti baru keluar kan?
Betul. So kalau macam gaji tu dia masuk setiap berapa bulan, eh?
4.
Empat bulan. Boleh saya tahu yang dekat Maybank kan, bank dia yang masuk.
Dekat Maybank.
Dekat Maybank. Yang dekat Maybank tu 3 hari bulan, eh? Yang untuk bulan 2 punya.
3 ke 4? 4 ke 4?
4 bulan. Okay, tak apa. Dan saya carilah. Okay, lepas tu.
Dekat situ memang tak ada. Saya yang hantar dekat apa yang hantar dekat orang yang dealer saya.
Apa dia?
Apa ni yang ada yang screenshot tu, sebab itu saya ambil untuk yang bulan Mac punya statement, bukan statement, dekat apa tu? All transaction tu. Kalau yang statement bank tu untuk bulan 2. Bulan 2 memang tak ada masuk gaji lah sebab bulan 3 ni ke 4 nanti baru ada statement, ya.
Oh, okey. Jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni nombor siapa, ya?
Tu saya punya ni, rakan sekerja.
Rakan sekerja. Kalau...
Encik, dia tahu tak?
Sebenarnya Encik memang bagi nombor rakan sekerja.
Sebab yang manager tu dia agak payah sikit lah.
Oh, okey. Tapi dia boleh buat pengesahan pekerja. Takkan
Boleh.
CM ada kerja lah. Oh, okay, baik. Nanti minta inform dia kita nak call dia lah.
Okey. Yang rujukan?
Yang rujukan tu
lepas
boleh juga
tu,
cik pun.
Boleh tak macam rujukan macam yang kakak kandung tu boleh angkat call. Yang untuk sepupu saya tu dia sebab dia sekarang tengah tak berapa sihat. Dia bawa keluar hospital kan. Semalam dia dia masuk hospital. Jadi tak tahulah hari ni dia macam mana keadaan dia.
Tak pun saya nak double confirm nombor dia balik. Boleh tak?
Yang mana?
Nak double confirm nombor dia.
Yang mana yang...
Yang ke, Encik punya saudara kan? Cousin.
Macam?
Encik punya saudara yang rujukkan
pupu.
Lagi seorang tu.
Aha.
Pupu. Saya nak double confirm nombor dia je lah. Kalau macam tu.
Boleh. 011 0111
Okey.
490 9492
0111 4909 492. Okey, baik. Ini memang nombor dia. Jadi alamat dia dekat Bukit Payung. Kampung Tembakang, Bukit Payung.
Betul.
Okey, okey, baik. Okey, tinggal inform kakak encik lah yang Puan Harmiza. Masuk angkat call dengan
encik
punya rakan sekerja tu lah.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Assalamualaikum.
Thank you.